100 питанняў, 100 адказаў. Сябры, сёння мы перажываем адно з самых цудоўных святаў літургічнага года – Божае нараджэнне. Напэўна, яно з'яўляецца самым любімым для большасці людзей і не толькі веруючых. Яно зачароўвае сваёй таямнічасцю і прыгажосцю, нагадвае аб цеплыні сямейнага кола, агеньчыках, святочнай ёлцы, атаясамліваецца з пахам карыцы і мандарынаў, падарункамі і, канешне, успамінамі з дзяцінства. І вось у такі дзень, як сёння, напэўна, няма нічога лепшага, чым узгадаць самы бесклапотны перыяд нашага жыцця, калі многае для нас здавалася адлюстраваннем казак, якія чыталі нам бацькі. У тыя часы, калі большасць з нас былі яшчэ маленькімі, многія казачныя скарбы для нас былі схаваныя, і аб іх багацці мы даведаліся толькі нядаўна. Такім скарбам з'яўляюцца творы вялікага дацкага казачніка Ганса Хрысціяна Андэрсена. Вы спытаецеся, чаму ж гэты скарб быў для нас схаваным? Мы з задавальненнем чыталі казкі Андэрсена. А ці ведаеце, што ў савецкія часы яго казкі падлягалі жорсткай цэнзуры? Справа ў тым, што амаль у кожнай з іх прысутнічала забароненая тэма, а менавіта вера ў Бога. Снежная каралева, дзікія лебедзі, русалачка – усе гэтыя казкі мелі ў сабе рэлігійны сэнс, і ў іх часта былі ўзгадкі пра Бога, Евангелле, анёлаў, святароў, а таксама шматлікіх хрысціянскіх каштоўнасцях. Аб гэтых казках мы пагаворым у сённяшняй праграме. Напрыклад, у савецкай, так бы мовіць, версіі казкі «Снежная каралева» былі выкраслены важныя словы, якія дазваляюць паглядзець на гэты твор зусім з іншага боку. На самой справе гэта казка вельмі глыбока прасякнута рэлігійным зместам. У ёй вучні злобнага троля імкнуліся пасмяяцца не толькі над людзьмі, як напісана ў савецкім варыянце, але таксама над анёламі і Богам. Калі Кай і Герда гуляліся разам, дзяўчынка спявала хлопчыку біблійны псальм, у якім узгадвалася аб ружах. Кай у сваю чаргу падпяваў: «Ружы квітнеюць, хараство і краса, хутка ўбачым дзіцятка Хрыста». Далей Андэрсен пісаў: «Дзеці спявалі, узяўшыся за рукі, цалавалі ружы, глядзелі на яснае сонейка і размаўлялі з ім. Ім здавалася, што сонца на іх глядзеў сам дзіцятка Хрыстус». Калі санкі Кая імчаліся ў снежнае валадарства, ён так спужаўся, што хацеў памаліцца «Ойча наш», але ў памяці ў яго вярцелася толькі табліца памнажэння, пісаў Андэрсен. І, канешне, гэтых словаў у цэнзураванай казцы не было. У іншым урыўку апавядаецца пра тое, як Герда ішла праз снежную завіруху ў валадарства снежнай каралевы. Калі Герда ўбачыла перад сабой страшэнныя снежныя камякі, падобныя на вялікіх пачварных яжоў, стагаловых змеяў і тоўстых мядзведзікаў з узлахмачанай шэрсцю, яна пачала чытаць «Ойча наш». Далей Андэрсен піша: «Было так холадна, што дыханне дзяўчынкі хутка пераўтваралася ў густы туман. Туман гэты ўсё больш згушчаўся і згушчаўся, і вось з яго пачалі выдзяляцца маленькія светлыя анёлкі, якія, стаўшы на зямлю, вырасталі ў вялікіх грозных анёлаў са шлемамі на галовах і коп'ямі з шчытамі ў руках. Іх колькасць усё павялічвалася і павялічвалася. І калі Герда скончыла малітву, вакол яе ўтварыўся ўжо цэлы легіён. Анёлы узнялі снежных пачвараў на коп'і, і тыя рассыпаліся на тысячы сняжынак. Герда магла цяпер смела ісці наперад. Анёлы песцілі ёй рукі і ногі, і ёй не было ўжо так холадна». Нарэшце дзяўчына дасягнула парога ў снежнай каралевы. Канешне, у цэнзураваным тэксце не было ніякага ўспаміну ні пра «Ойча наш», ні пра анёлаў. Зняць чары з Кая Герде таксама дапамагла малітва, а менавіта псальм, які яна праспявала. Нарэшце заканчваецца казка сустрэчай з бабуляй, якая сядзела на сонейку і чытала Евангелле. Андэрсен быў веруючым чалавекам і стараўся ўключаць у свае казкі каштоўныя аспекты хрысціянскага навучання. Наприклад, русалочка марила не тільки об любові принца, але й об безсмертній чоловічій душі, яка живе навіть коли тіло переутворюється у пил. У казці «Дикі лебеді» менавіта підтримка Бога допомогла Елізі витримати тяжкі випробування і збавити своїх братів. Окрім того, Еліза була не тільки самою пригожою, але й самою побожною дівчинкою в країні. У казці «Болотний цар» головна героїня змінилася після зустрічі зі святаром, а чари з її упали, коли вона промовила ім'я Ісуса Христа. Андерсон малював своїх персонажів крухкими і слабими, але у той же час моцними самоахвярною любов'ю, адважними і рашучими. Ён ведаў, што гэтыя якасці нават у самых слабых фізічна людзях нараджаюцца дзякуючы кантакту з Богам, які сам прыйшоў у свет у выглядзе бездапаможнага дзіцяці у пячоры аднаго з правінцыяльных гарадоў на ўскрайку магутнай рымскай імперыі. Казкі Андерсена ўтрымоўваюць у сабе вялікае багацце і з'яўляюцца цудоўнай дапамогай для выхавання шляхетных якасцяў у дзяцей. Божае нараджэнне, казачны час – чым не нагода па-новаму перачытаць знаёмыя з дзяцінства гісторыі. Сто пытанняў, сто адказаў.